Yesu wuod Nyasaye nogone ji mbakani. Ni chon gi lala ne nitiere nyombo. Nyiri apar niyiero mondo odhi gi nyako e nyombo. Ne en chik jok machon ni nyako kane dhi nyuom nyaka ne odhi gi nyiri. Chieng' moro achiel kane giwuok mondo gidhi, nyiri abich ne gin nyiri mofuo, to nyiri abich ne gin nyiri mariek. Kane ogiko otieno, no migi taya mondo migi dhi kar nindo ka girito wuoyi. Nyiri abich mane riek noolo mo e taya, maginyalo lielgo nyaka ang'wey bi. To nyiri abich ne ofuo, ne ok gikelo taya, no giketo mo e taya moromo. Kane ginindo, wuod arus nobiro. No giwinjo koko kaa gimabor mondo mi gichiew gidhi giromne nikech nobi wuod arus ne biro. Nyiri abich mane olo mo e taya moromogi ne ochung' modhi oromone nikech ne gin gi taya moromo. To nyiri abich mane olo taya mo e taya matin ne tachgi osedhi koro onge kaka ne ginyalo dhi romone. Kane giringo mondo mi gidhi giom mo mondo giole tachgi, nyiri abich mane riek ne osedhi. Kendo kane gigik noyawnegi dhot magidonjo, manolor dhot. Kane oselor dhot, nyiri abich modong' manofuo noluwo bang'gi mogik. Kane gibiro, ne giyudo ka dhot oselor. Kane oselor dhot, ne gitemo duong'o. To noyawnegi to nyisgi ni ok ginyal donjo nikech ne ok ong'egi. Osiepna, samoro Yesu biro duogo e piny. To bende iikori mar romone. Obiro kawo jok moikore mondo odhigo e polo. To jomoko oikore, to obiro oro kar mach. Nyasaye wacho ni mondo iikri saa asaya nikech Yesu nyalo duogo saa asaya. Yesu wacho ni kuom ji duto maluongo nying Ruoth, Ruoth, duto te ok bidhi e polo. Jomoko matin ema bodhi e polo. Jomoko bro wacho ni na an nokatimo gik maricho. Jomoko be bro wacho ni jonyuolna ne gin jo Kristo. Jomoko be bro wacho ni an ng'a duong' e piny. Ji nong'eya. Jomoko be bro wacho ni an nalemo pile pile kendo nagolo pesa. Jomoko be bro wacho ni an nadhi e kanisa pile. Jomoko be bro wacho ni an nagolo misango kendo naluoro jok motho. To magi te adieri. Wakiagi. Yesu okong'e magi. Yesu ng'iyo ma chunyi. Ka chunyi ler, eka ibro dhi e dala mar Nyasaye. Ka ionge chunyi ler, to obro diri e mach. Kendo ibro wang' gi lit kabisa. Ket chunyi te kuom Nyasaye. Ene mobro golo ni richo, kendo obro luoki gi roho maler. Kendo en oluok ngima ni be. Nyaka ichunyi te. En ema obro riti kendo obro chiki e yo mar Nyasaye. Eka ibobedo kiikori mar dhi gi Yesu ka obiro. Samoro itimo gik maber, to lakini chunyi ok ler. Adieri, ok ilu weche Nyasaye e wang'e. Mano ok iikori. Ka iwuondo Nyasaye, mano ok ber. Ka chieng' oduogo, en oweyi. Kendo en owach ni ok ong'eyi. To bende iikori mar dhi kode. Kiikori mar dhi kode, to en oduog mobi mokawi.